sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetirbaandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenyaa, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaalee fi qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ceena.
Bara 2015 gama nageenyaatiin rakkoolee hedduutu Itoophiyaa mudate. Keessumaa naannoo Oromiyaa keessatti waraansi gama lixaaf kibbaan eegale darbees kan babal'atee itti fufee jira jedhu namoonni biyyattii toora hojii adda addaa irratti bobba'anii jiran. Gama biraatiin waraanni kaaba biyyattii naannoo Tigraay keessatti gaggeessamaa ture karaa nagaan furmaata argachuunsaa milkaa'inaa jedhu namoonni sagaleen Ameerikaa dubbise kun. Haala nageenya Itoophiyaa kan gaaga'ama siyaasaa dinagdee fi hawaasummaa fide kana fooyyessuudhaaf utuu mariin karaa nagaa gaggeessame bara 2016 furmaata argatee hawwii isaanii ta'ullee ibsanii jiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Naaf Yargeetuun jedhama. Hakiimadha. Bara 2015 kana keessatti rakkoowwan nageenyaa gara naannoo Tigraay fi akkasumas immoo lixa Oromiyaa fi bakkeewwan Oromiyaa garaagaraa keessatti muddachaa tureenii namoonni baay'een nagaa dhabanii rakkoo garaagaraa saaxilamaniiru. Egaa nagaa fayyaa wal qabata. Akka ogeessa fayyaa tokkotti nagaan hin jiru yoo ta'e namni tokko fayyaa qabaachuu hin danda'u. Maaliif fayyaa yeroo jiru dhukkubbii qofa osoo hin taane xiinsammuudhaan namni tokko miidhama. Qaamaan miidhamuu danda'a. Akkasumas immoo karaa hawaasummaa illee fayyaan fayyaa hawaasummaa fayyaa qaamaadhaa fi kan hafuuraan illee wal qabata waan ta'eef fayyaa wajjin wal qabata. Kanaaf nageenyi boora'uun nageenyi dhibuun hawaasni akka miidhamu qaamaanis saayikoloojikaal yookiin xiinsammuun akka miidhamu akkasumas immoo uummanni illee wanta inni jireenya isaatiif barbaachisu jiraachuudhaaf barbaachisu argachuu amma sadarkaa qe'ee isaa irraa boqqa'u akkasumas immoo waan yeroo isaaf barbaachisu nyaataaf dhugaatii kanallee dhabuu danda'a. Kanaaf nageenyi nu barbaachisa.
Haleluyaa Tasfaan jedhama. Kaawunsiliing saayikooloojii barachaan jira. Magaalaa Finfinneen jiraadha. Akkuma beennu bara 2015 bara darbe kana keessatti nagaan godinaalee fi naannoo Itoophiyaa keessatti argaman kana keessatti iddoo baay'ee hin turre. Gatii kanaaf sababa nagaa dhabuudhaanis miidhamoonni nurra ga'an akka sabaattis akka biyyaattis baay'eedha. Godinan keessatti dhaladhee guddadhee godina Wallaggaa keessa naannoo Oromiyaattis akkasuma sababa dhabiinsa nagaadhaan kan ka'e barattoonni barumsa isaanii tufuu hin dandeenye. Barattoonni kutaadhaa gara kutaatti darbuu fi sababa nagaa dhabiin isaanii ittuu hin danda'iin hafan baay'een isaanii akka jiran quban qaba. Kun immoo qisaasa'insa waggaa isaanii irratti fida. Namni tokko kutaa tokkootti gara kutaa tokkootti darbee advaansi gochuutu qabu sababa nagaan hin jirreef garuu kutaan tokko sana keessa ittuu hin darbiin ittuutti hin fufiin barumsa isaa hafuun isaa waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf waggaa itti dhufu kanatti namni hundumtu nagaan bu'ee jireenya nagaadhaan guute jireenya tasgabbiidhaan guute akka jiraatu abdiin qaba.
Badaa Olaanaan jedhama. Jiraata magaalaa Finfinneeti. Egaa bara 2015 kana keessa biyya kana keessa rakkoolee nageenyaa garaagaraatu turani. Rakkooleen kun kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti rakkoolee jajjaboo akkaan geessisaa turani. Isaan keessaa egaa kan lolli naannoo Tigraay wajjin ture marii araaraatiin furamaa jiraachuusaa fi furamuunsaa gammachuu guddaa nutti uumee jira. Sababiinsaa nagaan biyya tokkoof baay'ee barbaachisaadha bahanii galuudhaaf waan ta'eef. Haa ta'uyyuu malee naannoo Oromiyaattis nagaan wal fakkaataan bu'ee uummanni keenya nagaan bahee galuu akka danda'uu fi dhiibbaalee garaagaraa taasifamaa turani. Jalqabbiiwwan adda addaas kan jalqabaman turaniiru. Garuu bakkaan gahuu dhabuunsaa uummata keenya ammallee dararaa hamaatiif saaxilaa jira. kanaf nageenyi waara oromiyaattis ta'ee naannoo amaaraattis naannoo tigraayittis kutaalee biyyattii hundumaa keessatti bu'uun isaa faayidaa olaanaa qaba. Sababiinsaa nageenya dhabuun maal akka ta'e namoota nageenya dhabanii fi keessa jirantu beeku. Maatiin keenya baay'een isaanii rakkoo nageenya dhabuu kana keessa turanii waggoota dheeraadhaa fi nulleen sadarkaatti maatii keenya jedhannee dubbisuu hin dandeenyee fi maatii keenya wajjin walitti dhufeenyaa akkasumas hariiroo bareedaa qabaachuu qabnu akka hin qabaanne nu taasisee jira.
Alisaan Tirsadamin jedhama. Barreessaa fi gaazexeessaadha. Biyya kana keessa bakki nagaa qaba jennee haasa'uu dandeenyu baay'ee muraasa hin jiru. Tarii yoo gara naannoowwan kibbaa ta'an turan isaaniyyoo ammaa gaaffilee adda addaa dhiyeessaa jiru. Naannoo Amaaraas dabalatee, Benishaangulis dabalatee, Tigraayis dabalatee, Oromiyaas dabalatee naannolee biyya kana keessa jiran hedduu keessatti rakkoon nageenyaa baratamaa ta'aa dhufeera. Ittuu dabalaatu adeemaa jira. Keessattuu yeroo dhiyoo asitti immoo naannoo Amaaraa keessattis walitti bu'iinsi haaraanii eegaleera. Egaa bara itti aanu kana keessatti biyyattii gara nagaatti fiduu fi ulaagaa biyya tokko yookaan immoo wantoota biyya tokko biyya jechisan keessaa tokko nagaadha. Nagaa kana mirkaneessuuf, nagaa kana fiduu fi humnoota gitaa yookaan immoo sababoota nagaa dhabuudhaa fi humnoota wal morkatan kana gidduutti mariin gaarii yookaan amansiisaan tokko gaggeeffame wanti Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti ta'ee furmaatii argame kuni naannolee kaan gidduuttis akkasumaan irra deebiidhaan ta'ee furmaatiin ni argama jennee yaanna. Barri 2016 akka bara milkaa'inaa yookaan bara itti nagaa milkaa'u yoo nuti nuti tolaa waaqni kana nuuf haa godhu.
Yeroo nagaan dhabamu kana keessatti irra caalaatti kan miidhaman dubartootadha. Sababiin isaas ijoollee da'anii kan ijoollee haaraatti qaban jiraachuu danda'u, kan garaatti baatanis akkasuma jiraachuu danda'u. Xiinsammuu isaanii wajjin wal qabatees immoo kan miidhaan cimaa irra ga'u dubartootadha. Sababiin isaas wanta tokko yoo uumame ka'an iddoo sanaatti godaanuuf yookaan miliquuf humna akka warra dhiiraa qabaachuu dhiisuu ni malu. Sababa kanaaf ituu nagaan dubartootaaf ijoolleedhaaf jecha akkasumas nama hundumaaf jecha bu'ee gaariidha.
Yuunaayitid Isteetsi keessatti haleellaan shorru keessummaa raawwatee lubbuun namoota 13 darbe fulbaanni 11 ni barana waggaa 22ffaadha. Guyyaan kun yaadannoo namoota balaa sanaan lubbuu isaanii dhabanii ta'ee waggaa waggaadhaan kabajamaa amma har'aa ga'ee jira. Sirna yaadannoo baranaa irratti kan haasaa taasisan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden shorru keessummaa gamatti ofirraa ittisuudhaaf waadaa galanii jiru. Gabaasaa Veeroonikaa Baaldiraas Ikileeshiyaa jaallannee dhiyeessa.
Fulbaana 11 bara 2001 shororkeessonni xayyaarota daldalaa 4 butanii waaltaa daldalaa addunyaa isaa New York keessaa waajjira ministirii ittisaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentaagon kan handaara magaalaa Waashintan jiru rukutuudhaan isa arfaffaa ammoo dirree Pennsylvaniyaa keessatti kuffisan. Namoota gara 3,000 ta'an guyyaa sana ajjeefaman hedduudhaaf firoottan isaanii madaan miiraa isaan mudate ammallee isaan waliin jira. Saayib Raamsaran intalli ishee balaa kanaan duute. Isheenis akka jettutti. Yoo waggaa 22 guuteeyyuu akkuma waan kaleessa ta'etti natti dhaga'ama. Sitti muun danda'u natti ulfaata. Mucaa koo lammaffaa turtee jedhan. Obboleettiin Hiiraam Gonzaalas balaa fulbaana 11 dhaqqabe kanaan duute.
It just brings some haunting memories from that day.
Yaadannoowwan gaddisiisoo guyyaa sana ta'anii keessaa aga tokko namatti fida.
Kabajaa namoota waliigalaa miidhamaniif jecha gabaa sharafa maallaqaa addunyaa isaa New York keessa jirutti yeroo muraasaaf calliinsaan yaadatamanii jiru. Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kamaalaa Haariis dabalatee namoonni siyaasaa hedduun bakka yeroo duraan giddugalli daldala addunyaa dhaabbatee ture. Isa Manhattan gara gadii keessaatti sirna yaadannoo qophaa'e irratti hirmaatanii jiru. Balalii xayyaaraa 93 Shanksville, Pennsylvaniyaa keessatti kufeen namoonni dhuman yeroo maqaan isaanii dubbifametti sagaleen qillisu dhageessifamaa ture. Akkasumas faarfattoonni waraanaa sirna yaadannoo ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin bakka argamanitti sirna Pentagon keessatti gaggeeffame irratti faarfatan. Ministeerri ittisaa United States Lloyd Austin akka jedhanitti.
After the attacks, amid the horror and the grief, many Americans felt a deeper sense of duty to their communities and to their country.
Halila sanabod sodaf gaddagidut lammilen America heddun hawaasa sanif biya sanitif dirqamni garfagota yakkarajirutti dagame.
Akkasumas lafa awwaalcha loltoota Arlington, Virginia jiru keessatti giifti duree United States Jill Biden kanneen wareegamanii fi kabajaa qaban ibsuuf jecha abaaboo ka'aniiru. Buufata waraanaa Angriicha Saalaaskaa keessa jirurraa immoo pirezidaantiin United States Joe Biden Ameerikaan sochii shororkeessummaa bifa hundaan jeequ diiguu akkatti fuftu waadaa galaniiru.
Resolve the American people. Has proved we never bow, we never bend, we never yield. Terrorism, including political and ideological violence.
Kutannoon ummata Ameerikaa gonkumaa akka nuti hin jilbeeffanne, gonkumaa akka nuti hin gugguufne, gonkumaa akka hin kennine mirkaneessee jira. Shororkeessummaan hokkara siyaasaaf falaasama dabalatee waan nuti akka sabaatti garaagarummaa keenya karaa nagaa olaantummaa seeraa jalatti furuudhaaf dhaban faallaadha.
Kana malees qajeelfama demokiraasii Ameerikaa eeguuf tokkummaan akka gargaaru waamicha kan dhiyeessan Baayden miseensota tajaajila waraanaa fi loltoota soorata ba'an kanneen biyya kana haleellaa shororkeessummaa haaraarraa eeguuf gargaaraniif kabajaa kennanii jiru.
Christian Adams.
Ummata Oromoo biratti baxaqiin gannaa darbee yeroo birraan bariyuuf jedhu shamarran sirba aadaa shinooyyee sirbuudhaan gammachuun birraa simatu. Yeroo sirba shinooyyee dargaggoonni akka wal ilaallataniif itti wal kaadhimmatanillee warri aadicha beekan ni dubbatu. Shamarran magaalaa Ambootti feestivaala aadaa shinooyyee tibbana geggeessamaa turetti shamarran hirmaatan shinooyyeen yeroo bilisummaa shamarranii itti mul'atu jedhan. Naakuru Malkaa Amboorraa qophiittaan qindeesseera.
Uummata Oromoo biratti osoo ayyaanni waaqaaf galata itti galfataniif itti irreeffatan irreechaan hin ga'in dura sirbootni aadaa shinooyyeef goobee dargaggootaan sirbaman kanneen adda dureedha. Aadaan kun keessumaa magaalota keessatti raanfatamaa dhufu shamarran magaalaa Amboo keessatti osoo feestivaala shinooyyee irratti qooda fudhatanii arginee dubbisne ni ibsu. Shamarran gurmuudhaan ta'anii sirbaa daandii irra akkasumas gara mana namaa dhaquudhaan shinooyyee sirbu. Milkii badhaasaa shinooyyeen bilisummaa shamarranii labsaa jechuun dubbatti.
Ayyaanni shinooyyee egaa ayyaana shamarraniiti. Ayyaana bilisummaa shamarraniiti ittiin jedhama. Yeroo isaan bilisummaadhaan ba'aniiti akka barbaadan waan ta'eef ayyaana shamarraniiti. Bilisummaan isaa egaa amma guyyaa yeroo akkasi ba'an guyyaa shinooyyee sirban kana of agarsiisuutu jira jechuun asiin goore achiin ba'in hin jiru tokkicha baanaan baateedha sirbitaa baga geessee namaan jettaa achi waan of agarsiisa fuulduratti arganna arganna.
Ilaan Taammiraat yeroo shinooyyee sirban eebbaa fi kennaa garaagaraa akka argatan hin ta'etti.
Shinooyyeen akka aadaa Oromootti dukkana gannaa keessaa baay'ee baga boqaa birraatti nuqeessee jechuudha. Ayyaanni kun Phaagmee jedhamuun beekama. Ayyaana Qaammee jedhama. Ayyaana dubartootaati. Ayyaana uummata Oromoo hundaa keessadha. Nuti immoo kan baane baga geessan baga walumaan geenye jechuu barbaannetudha. Akka aadaa keenyaatti dubartoonni yeroo shinooyyee ba'an dhiironnis isaanii ba'u. Akka aadaa biyya biraatti akka aadaa Oromootti wadaajii barbaaddatu jedhama. Namni wadaajii barbaaddatu wadaajii isaa argata jechuudha.
Kee beekii Taaddasaa immoo shinooyyee miidhagsitee jechaa akkas jetti.
Egaa eegalarraa yeroo eegallu meequunni buqqifannaa
anuraya titi ko gudi fa na jena kare de cinan ma anan mabaradusu sir gudi sun danda ai tsada dake da lawara da dasu galla ni wei ni su kana titi ko gudi fa na jala jena
University of Bog Gidugala Qoranno fi Qoanno Ada Lore Sagay Gabra Madriditi Kindesa Saganta Kana Tantan Obbo Tafarrai Ticha Shinoyi Beksuf Shamarran Ofi Lenjisan Shinoyi Akasirbani Kindesan Dubat
Yerotti Gamachu Sani Guja Gamachu Sani Qamme Guja Sharobdugun Qamme Dubarota Shamarrani Guja Tabasani Bagatin Singe Bagawanu Manjenye Baraharat Bagatene Khanjeru Jalabul Tisade Kuni Jechuda
Abagada kabada wi kata wanjir angkab.
Ijolin, gamin, wayahoye nasir bitu. Acirat amin kunjala bulkien nasir bank amin kandubaraj. Biram bari usa, birakana nuuf kalchi, birati nubasi, jereti kan oromoni timbulature. Haramu kei rov karre, aja kesan calak kisistani, birgagi sakamalita shawa magala ambuti sirbu. Shimanal sirba.
Adan Shinoyi kun dalotatti akka darbu tsala takko jeta mulle am sidarbe jira
sagale mika na komulka amboba
litatti rakkona genyan walqabate namonni qe'e isaani rabu qanke sa tokko barahara etiopia barakuma lamaf qodajat rakkona genya oromia ke sejur formata argate qe'e sanit debiudaf akka abdi qaban sagade amerika timani jiru wajirik inde sagargarsa katokuma motumota uchan oromia lita godinale wollega arfan keset sababa woldabinsa yokan woltibuinsan Namoonni kuma ibbatobaaf kuma digdamii shan ta'an qe'ee isaanirra akka buqqa'anii jiran beeksisee jira. Naakoor Madgaa gabaasee jalqaba torbanii nuuf erge kuno.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga Baha aanaa kiiramuu keessaa sababa dhabamuu nageenyaan buqqaasamanii yeroo ammaa kana godinichuma keessa aanaa giddaa ayyaanaa magaalaa ayyaanaa keessa akka jiran namni bilbilaan sagalee Ameerikaatti himan obbo Galataa Dheeressaa jedhaman haala keessa jiran ni dubbatu.
Amma walakkaa nuunillee waggaa sadii geenyeedhaan waggaa lama ga'ee kan waggaa ga'ee jira namni baay'eeni dura duubaan namoonni isaanitti dhiyaatan dura buqqoonee waggaa sadii geenyeedhaan kan buqqaane nama fakkeenyaaf akka kootti akka nama kuma. Sadi apuri oga sadi gel kana kada te majira acha jira amle ko itor bata mi show way anin ka buje sulatani manas bubani ru idi mana ma kan ke nya kasumada
barara ethiopia boru je tunis fulbana tokko barakuma lama fu deja sen kesa gara qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatanis dubbatanii jiru obbo Galataan.
Kuma lamaaf kudha jaha kanatti nanu araarri bu'ee nagaan bu'ee biyya keenyatti deebinee qe'ee keenyatti maasaa keenyatti deebinee jiraachuu bichaa barbaanna. Nutuutu qaamuma barbaachisirraa gargaarsa sarganne waaqa nu kadhatamnaanuma waaqumadha amannagaa buusummoo waaqti nagaa buuse malee nagaan hin buuni kanaafi akkasitti yaanna yoo nagaan bu'ee hin gallaa ta'uuwwan biraan qabnu maasaa keenyatti gallaa malee.
Godinuma Wallagga Baha. Aanaa kiiramuu keessaa buqqaasamanii yeroo ammaa naannoo Amaaraa godina kaaba Shawaa magaalaa Dabra Birhaan keessa jiraachuu namni dubbatan biroos waa'ee haadha ijoollee isaanii bakka buqqaasamaniitti hafanii akka dhiphatan ibsanii jiru.
Asir beetisaa yiyyeen itti fanaqalkuut ayina suwuura naataalluun ani kabaalibiiti talaayitannoo itti fanaqalnu.
Ani yeroon qeerraa buqqaasamu maatii 10 fudhadhee haati koo qaruu dhabeettiidha. Haadha warraa koo wajjinis adda adda buqqaasamne kanaaf ijoollee fudhadhee achi baqachuuf hin dirqame. Duraan wal jaallannee wal fuunee walii galee jiraataa turre sun hunduu ni hafe amma magaalaa Dabra Birhaan hin jira. Ijoolleen koo erga haadha isaanii wajjin wal arganii waggaan lama darbee waggaa sadii ta'uufi ijoolleen ishee haala kam keessa akka jiran hin beektu isaanis akkasuma hin beekan haala baay'ee nama gaddisiisu keessa jirra jedhan. Bara 2016 qe'ee isaaniitti deebi'uuf akka abdii horatan sagalee Ameerikaatti itti dabaluun dubbatu namni kun.
2016 yoo tasaa ijoo imalaal bilan naasibaallan buzu haabti nibirati afaraanibbata agar nau.
Bara 2016 abdii tokko fidee dhufaa jennee yaadna. Biyyatti qabeenya iddoo irre biyyatti qotnees daldallees itti jijjiiramne mootummaan waraana kaaba biyyatti keessa ture walqabatee haala jiru tasgabbeessuu dhabee jennee yaanna amma waa yeroo argatuuf yoo nagaan deebi'e namni buqqaasame hundumtu akkuma kaleessa dheengaddaa qe'ee isaatti deebi'ee qabeenya horatee akka jiraatu abdanna awasanan no jinkan andro betaskanu tokkot afoshato kot wolin jirata ture gaddaf gamachu solin oddata ture ammas qeisa tedebe guyan gari sun debe wolin jirata abdiyu qamna jedan
Berara ufut motuman nan nojrenye isani tasgabbe se akanagan warawa bulle gafatani jiru bukasam totuni kunnen nan no romiya to gota murasa darban ke setti gamato kon worani bilisumma romo wobon halilawen namota nagarra trawota jechu dan jiratu taf motuman ipsatu rejira gurmul riptelol to taken ni ligeru gocha akasi namota mesha worana idatinirra takirawenni iradedebim biksatu rejira gamabrana moy datotni fanno jedamen romiya lita ke setti namota nagarra talila rawota tru isani lalchise yero gabasam elettosni amara romiya lita ke sejiratan tokotokko ammo yero halilla isani tyagamami ofra faccisen fanno akajedamen akasuma ipsatu ro nijiru motuma etiopia fobo jiddut mari naga kanandro e galame ture naga kafidu malu abdetamus ergesi malirakage hagamma 20 jedamen jiru ato male ogota shanandarbani tilubulle mile naga darbaturu finamosni bukasamu jiratto ta ere gabasaturun kenya niyadatama dable milgota namumma biyeke safala hidatto ta motuma dabalete gochi gara jabummatin hidatto ta kaminiyu le mile naga ratrawotam akadabatu gafacha katulanis niyadatama dabatni gudanto ta dunya iom etiopia kiset le mile miliona furtalen baati saddet darbe kiset bukasamu kanafis abamun naga sawbatau ere isan kisakannim miliona saditan qeisanit debisamani ujechun gabase ture jarmaya motummo tegemto manit wajirik inde isagar garsanumma uennocha oromiya lita godinale wollega franitti sawbawulti winsomumin namotni kuma dibetorbaf kuma digdemi saniol qeisanit rabukasamu bekse ture Manni mare mirganumma Ethiopia ifsarabasin barara dufutti motumman rakkona kenyaf wan sababati addabasun furmata akati barbaru jechun hubachi sejira sagale amerikaf nakormelka amburra
Mumichi ministera Ethiopia Abiy Ahmed barakumala mafur afadete temu gara ango tirfan Yeroon bulchin sasani humna jijjira mach ehunsa jet amun namota siyasa akkasumas kamore motumma sani tin wa mamature. Gamavran, rafamni siyasa Ethiopia kesa anga ammayu in abanne. Kanarra kawudan enna ilalamu motumma mumicha ministera Abiy Ahmed ammayu yero jijjira ma kesa jira. Kanarrati mitukufuk adu hogano ta partile siyasa dubbisuran kopi kende sek aba kuno.
Finjala ummata Ethiopia kesa turen bara kumalama kuda saddet aba siyasa yero sana biya bulcha ture kesat jijiram ni tasifamun Dr. Abiy Ahmed gara ango ministera mummeti dufan. Yero Abiy Ahmed gara ango tidufanit sena siyasa Ethiopia kesat jijiram yero cheum sati jalamun hayot Dabile siyasa fi motumma aango kabate juru, dabalate himaturan. Erga Abiy Ahmed gara aango ti ufani kases, daba isan kesa ufan kesa ti dabalate, rafama siyasa ba yetu taasifa mature. Biyeti bakota gara garat, jekum sonni lubbu namota, heddu galafatan, bodaras hanga waranat, demera. Ammas wal libden siyasa fi rakon nagenya nijira. Rafama siyasa biyeti kesa ti taature fi jurun, kesuma. Yerumu michi ministera Abiy Ahmed gara ango tilufan, partile firogeyin, yero jijirama che umsa kesa trafam ni akana jirachun, ademsuma biyota jijirama kesa, jiraniti, jala mature, garu. Bulchisi motumma Dr. Abiy Ahmed, ammayu, yero jijirama che umsa kesa jira. Professor Marara Guddina, durata daba kongrensi federalisti oromo, Abiy Ahmed ango tilufun hordofe, manahita kesa akagat ifaman, taasifaman. Yero sanat, siyasni Ethiopia dandi katamura rejirajala niture. Amma ho, siyasni Ethiopia dandi isakami rejirajachun, gafi diatefif yenna debisan akas jachun egalu.
Motumato kotimadal tuansaji gurkuda wasadida toko, naganu wamerai. Sajerura nagam biya sana tuwa munda degera wakasha andar bekuni sabni suni sa duhi chala yaro nagam abe namni miru ni toko lumeda ambasuwa numajiru na lama famu wakasha antama kan nitikam saadu le sunda demokasi jelamu sunda bulchinsa gari jelamu wainar ganda na karam kam saadu le Amas kapsaaji ra di demokrasi di situ sendiri di diktatori jangan mukunin humna bulshung kuri juang katol terimun dan denyer jecukoti. Sadam fadimu gudina biyat pada hari ni saya jangan mukana. sagara male badadin bisuni moanya debu rakatiga debu lokku rakoballa kesa galera
yeron cheum sasuni ini tumura memo dandin tane kabate
arabi dandin tane kabate
fakkenya fakkamin ipsam
kareda wakkan dubata ugalgala ganama tokubabiyati sirna demokrasiti sirna gudina badalina jeramuda amma kun kun gondisa harki gudda calmasa abjuduwa da male tokubala fatti bolla tajiru injuru bisoni seina biyasana akadjete tokubabiya la fajira samni walitti buwajira abjudin nagajira usunga abjudai dafe
kubogatte urgesa kondala parti adda bilisumma oromoti yerodu masanayu motumma gara angotti dufen kayero jijira maceum sati jelani senesun dogogora ture jelani sababa isas ennaifsan akas jedu
kanta waruma lakko umature ogota digdami torba fi sana olif angora turani qamarakko turantu isanum timmo kintela umata kanan ibamani jijira mafkesatti go najani asbahani sanammo mannes abdate qamonni addattatis abdate isanum tinwa cheses wakata jiun fukatani hala sanatti sename tasantu dogogora jalqabarra qamni rakko biyetti ture ango afaan isaa qofa jijjiirrachuudhaan aangoo qabatee itti fufee inni suni hanga har'aatitti gaa madda rakkoo ta'etti fufee jira madda jeequmsaa ta'etti fufee jira biyyattiin sirnatti yoo deebite rakkoon kun hundumtuu waan gaafatamuuf uummanni waan gaafatuuf filannoon haqa qabeessis akka hin geggeeffamne gaafin sirnaa akka hin kaane iddoo adda addaatti jeequmsa harka caalu sirnichumti tolchee bocee uumuudhaan biyya rakkoo keessa tursuudhaan bulchuu imaammate fakkaatu.
Waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaatti itti gaafatamaadha mee qo'annoo fi qorannoo kan ta'an obbo Kadir Maammo dhimma kanarratti gaafannee ennaa deebisan yeroo jijjiiramni bara 2018 dhufe kaase yeroo jijjiirama ce'umsaa keessa jirra jedhanii jijjiiramicha kan filannoo duraa fi filannoodhaa boodaa jechuun ibsu.
Dooktar Abiyyi gara aangootti dhufe hanga filannootti yeroo jiru. Yeroo ce'umsaa jennee ilaaluu dandeenyaa'u mootummichi mootummaa ce'umsaati miti. Mootummichi mootummaa hooggansi jijjiiramaa gara ce'umsa mootummaa ummataan filametti geessuudha jennee ilaaluu dandeenya. Hooggansi jijjiiramaa yeroo ce'umsaa fudhatee tokko dirree siyaasaa bal'isuudhaan lama dhaabbileen siyaasaa biyya ala jiranis biyya keessa jiranis ijaarama isaanii tolfatanii mootummaadhaan deeggaramanii bilisaan deebi'anii akka of gurmeessan yeroo kennuudhaan. Riifoormii seeraa seerota ukkaamsoo isaan irra deebi'anii riifoormii irratti gigeessuun fooyyessuudhaan riifoormii dhaabbilee bilisa ta'an ijaaruu keessatti riifoormii bal'aa taasisuudhaan boordii filannoo amanamaa ta'e ijaaruudhaani hanga filannootti yeroo ture sana yeroo ce'umsaati jennee ilaaluu dandeenya. Biyyi kun hanga sirna dimokiraatawaa ijaaruudhaaf hawaasa bu'uura sirna dimokiraasii ta'u sababaa waa ta'e qabaannee sirna dimokiraatii keenya itti yeroo jiru akkuma ce'umsaatti fudhatamuu danda'a. Galmi keenya deemee dimokiraasii waa ta'e.
Jijjiiramni waadaa galamaa turee fi qabsoon uummataa daandii isaarraa maqee biyyattiin gara diigamuutti deemteetti. Kunis mootummaan Dr. Abiyyi Ahmed mootummaa kufaadha jechuun kan qeeqxoonni mootummichaa fi dhaaboliin siyaasaa mormitootaa yeroo adda addaatti dubbatan obbo Kadir Maammoo hin fudhatan.
Hayyuun Itoophiyaa beeku failed distance deebisuu hin danda'u. Inni hayyuudha jedheellee hin fudhannu. Mootummaan gaggeessaa jirru mootummaa jabaadha. Garuu humnoota heera biyyattii diiguuf socho'aniin humnoota afaan qawweetiin fedhii isaanii tarkaanfachiisu socho'aniin asiif achitti yaaliin ni jira. Garuu mootummaan kunis very intact mootummaan jabaa kanaa biyya kana keessa uumamee beeku.
Keessummoota koo guddaan galateeffadha.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii. Qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.